call him when I get home. Don't you consume me when I'm all alone. I'm hoping we can find a deliverer.
Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha misión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen este programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquendanzas en galego a través dos máis variados temas.
O pasado venres 25 de novembro, por fin, despois de varios anos de pandemia, puidemos volver a celebrar como nos gusta a festividade de San Xosé de Calasanz, o patrón da nosa escola. Foi unha delicia, por exemplo, rematar o acto conxunto no que nos xuntamos no pabillón deportivo unhas 1.200 persoas da nosa comunidade educativa, todas bailando a canción que glosa a súa figura.
O episodio de hoxe fala de como celebraremos esa festividade o outro día. E como tivemos que facela durante os anos anteriores, por mor das restriccións sanitarias. Pero primeiro, imos contarvos un pouco quen foi San Xosé de Calasanz. Logo, entrevistaremos ao coordinador do Departamento de Pastoral, Antonio Arregui.
Tamén debemos recoñecer o mérito das dúas guionistas deste programa, que son Sara Sánchez González e Laura Varela Lema, alumnas de primeiro bachillerato. Antes de comenzar cos contidos de hoxe, debemos presentaros ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Pablo Mantiñán Gómez.
Eu son José Ricardo Iglesias Ferreiro.
Eu son Miguel Infanzón.
E eu son Ángel Regueira Vilas.
A música de hoxe será do grupo coruñés do folk Luar na Lubre, que seguro que todos coñecedes. Este grupo debutou xa no ano 1988. O título do seu primeiro disco foi O Son do Ar. Imos coitar algunhas cancións deste disco. Por exemplo, a primeira titulada A Frol da Iauga.
José de Calasanz naceu o 11 de setembro de 1556 no castelo de Calasanz, preto de Peralta de la Sal, Aragón, España. Fillo do gobernador da comarca, Pedro Calasanz e María Gastonia.
Estudou no colexio de Peralta e tras os seus estudos clásicos en Estadilla, estudou filosofía e dereito en Lleida, doutorándose en dereito. Posteriormente, realizou cursos de teoloxía en Valencia e Alcalá de Henares, con matrícula de honra.
Padeceu 1572 unha enfermidade que o levou ao bordo da morte e prometeu que se Deus lle concedía a cura, dedicaríase a traballar pola salvación das almas. Despois de ser curado, foi ordenado sacerdote o 17 de decembro de 1583 por Hugo Ambrosio de Moncada, bispo de Urgel. Renunciou aos seus cargos e repartindo entre os pobres as grandes riquezas que herdara dos seus pais, marchou a pé a Roma en 1592, onde o cardenal Marcantonio Colonna escolleu-no como teólogo e instructor do seu sobrinho. Ingresou na Irmandade da Doutrina Cristiá, que se dedicou a ensinar catecismos aos nenos.
En novembro de 1597 abriu unha primeira escola pública gratuita en Europa. Así fundou a primeira escola popular e gratuita de Europa co obxectivo educativo de piedade e letras. A través das súas escolas pías, trata de atender as necesidades intelectuais, físicas e espirituais dos mozos ao seu cuidado. Calasanz era amigo de Galileo, o destacado científico e de gran importancia e ciencia, e as matemáticas, así como as humanidades na educación da mocidade.
En pouco tempo, tivo 1000 fillos ao seu cuidado. En 1602, alugou unha casa en San Andrea de Llavalle e comenzou a vida comunitaria porque os seus axudantes. Chamou os seus institutos de ensino Escolas Pías e os pais que acompañaban o padre Calasanz chamábanse Escolapios.
Leváronlle os tribunais e quitáronlle o cargo de superior xeral. A Santa Sé decidiu acabar coa congregación que fundara. Os seus postos foron reintegrados na comunidade e volveuse a probar. San Xosé de Calasanz morreu en Roma o 25 de agosto de 1648, aos 92 anos. Foi declarado santo en 1767 e o Papa Pío XII declarou no patrón celestial de todas as escolas populares cristiás, en 1948.
Este ano xa puidemos celebrar o Día de Calasanz con total normalidade como facíamos antes da pandemia. Deuse de novo o acto conxunto con todos os alumnos do centro no que houbo unha montaxe con paneis dun poema, coreografía e discurso, entre outras cousas.
Tamén este ano recuperamos a xornada deportiva neste día xogándose partidos de fútbol, baloncesto e balonmán entre os diferentes cursos da ESO e BACH. E de novo o clásico partido de alumnos contra profesores. Aínda que tamén había karaoke, xadrez e escape room.
Nos cursos de educación infantil e de primeiro e segundo de educación primaria tiveron bailes, xogos, merendas, pintacaras, actividades preparadas polos titores. En cambio, dende terceiro ata sexto de primaria tiveron actividades lúdicas, gincana no pabillón. E como sempre, se lle deu chocolate a todos os alumnos do centro.
Antes de pasar á entrevista principal de hoxe, imos escoitar a segunda canción de Luar na Nubre, titulada O Mouro.
Thank you.
Agora imos dar comenzo á entrevista con noso acompañante de hoxe, Antonio Arregui, que é o responsable do Departamento de Pastoral dende hai varios años. Boas tardes, Antonio.
Hola, boa tarde, rapaces.
A primeira pregunta de hoxe, para ti, que significa o Día de Calasanz?
Agora mesmo xo contesto, pero como prometido de débeda, deixádeme, por favor, comenzar esta pequena locución cun saúdo moi agarimoso para o persoal de administración do colexio, que me pediu que o saudase.
Un saúdo,
vai desde aquí,
un
saúdo, saúdo para eles. Podemos sumar, por suposto. E bueno, que a pregunta, a verdade, que as trae, non? Que para min o Día de Calasanz? Bueno, pois o Día de Calasanz é o día máis grande do colexio, non? A fin e ao cabo, el foi o noso fundador, que nos dá sentido, e o que fai que hoxe, pois, poidamos estar aquí todos xuntos disfrutando deste día, non?
Por suposto. Por que celebramos o Día de Calasanz o 27 de novembro, se realmente é o 25 de agosto?
Pois é unha moi boa pregunta. Mirade, vos sabedes que San Xosé de Calasanz foi nomeado santo, non? De aí sí, o nome de San Xosé de Calasanz, non? A data do 25 de agosto, de onde ven? Pois, como ben sabedes, un santo celébrase o día do falecemento desa persoa, non? San Xosé de Calasanz faleceu en Roma un 25 de agosto. De aí que se celebre o seu santo ese día. Por que o celebramos o 27 de novembro? Bueno, pois neste caso porque Calasanz ten un doble mérito. É que Calasanz foi nomeado patrono das escolas públicas, das escolas abertas a todos os rapaces, das escolas que non eran de pago, non? Ese nomeamento como patrono aconteceu, quero recordar, que foi no ano 1942, de man de Pío XII. E hai unha historia curiosa, porque vos sodes moi novos, e vos isto non o vivistes. Pero, por exemplo, Roberto, que está aquí connosco, Roberto e Maiseu, cando éramos cativos, celebrábamos o festivo de San Xosé de Calasanz. Non é así, Robert?
Festivo. Pois pode ser, que non había clase.
Sí, non pero, había clase.
Pode ser, a mí soname que no 27 de novembro se facía algo, pero non...
Sí,
non sabía dicir. Se é festivo, recordo que cando eso era en primaria, ¿no? O que na nosa época se chamaba SB, pero que cando pasabas a BUP, o que agora sería bacharelato, se celebraba Santo Tomás de Aquino, que era outro... Si recordo eso, que fora festivo ou non,
sí, xa bueno, non o teño tan claro. Referíame a iso, non? Era un día no que non tiñábamos clase, non? Iso agora pois xa cambiou un pouquiño, non? Pero sí. Bueno, a verdade é que é un motivo de orgullo para nós ese día, porque, bueno, te den conta que o que fixo Calasanz segue, pois, 500 anos despois, e o seu modelo de escola foi, pois, ampliamente adquirido, por dicirlo de algún xeito, por todos os gobernos do mundo, non? A educación a día de hoxe é un dereito, non é un privilexio, e iso saiu de Calasanz, non? O tema da gratuidade e da universalidade.
Outra pregunta. Canto tempo se leva celebrando o Día de Calasanz no centro?
Pois, dende o ano en que se abriu a presencia escolapia aquí na Coruña. Como ben sabedes, hai pouco celebramos o 50 aniversario, o noso colexio está a funcionar dende o ano 1964, e como centro de escolapio, dende o primeiro ano, empezou a celebrarse o Día de Calasanz. Sufriu moitos cambios ao longo do tempo, non? A día de hoxe, como podes ver, é un acto que paraliza totalmente a actividade académica no cole para ser un día festivo para todos. Rapaces, profesores, e algo que nos fai moita ilusión sempre que é a de recibir a exalumnos, non? Que sempre soen estar bastante presentes, e aproveito tamén para convidarvos unha vez marchedes do cole, non esquezades donde estives.
Faltaría máis. Ahora, Antonio, que é o mellor deste día?
O mellor deste día? Bueno, eu creo que xa vos lo fun contando un pouquiño, non? Eu creo que un día de festivo é o bonito que o celebramos todos xuntos, non? Pois tanto desde a etapa de infantil, a min é algo que me encanta, o que poder ver os nenos de infantil ao lado dos rapaces máis bellos, que sabes vos, non? De bacharelato, non? Sí, a min é algo que me emocionou sempre, ver a entrada da etapa de infantil da vosa man. É algo que sempre me gustou moitísimo. E despois ter a na grada sentados ou a pé de pista o resto de compañeiros, a min é algo que me toca moito, é algo que sempre me gustou, que sempre disfrutei, eu que sempre fun, vamos, eu aínda que agora xa levo certo tempo aquí no cole, eu son unha persoa que nunca puxera un pé nun cole privado, concertado, sempre viña da pública, non? por suposto, na pública nunca coincidíamos con xente tan pequena, non? Estábamos no que se di nun instituto. Entón, de aí, éramos todos de 14, 15 anos para arriba. A oportunidade de poder compartir unha festividade con profesores que che deron clase, pois, o mellor hai 7 ou 8 anos, ou estar con rapaces máis pequenos, que o mellor igual son irmáns vosos, ou amigos, compañeiros, a verdade é que é algo que me gusta moitísimo. E xa non digamos cando poden acudir tamén exalumnos, e sobre todo tamén compañeiros que xa pois que se xubilaron ou cambiaron de aires, normalmente aproveitan ese día para volver ao cole, o cal a min pois é algo que me encanta.
A nós tamén.
Sí, estamos de acordo con iso. Agora imos preguntarlle acerca da súa vida académica e laboral no colexo e no departamento de pastoral, do que é coordinador. Poderías facernos un breve resumo da túa formación académica?
Bueno, eso depende do tempo que teñades. Canto tempo teño que falar?
Temos tempo, fala.
Temos tempo. De feito, está sendo demasiado rápido, o sea que vai a ser obligatoria a intervención en moitas ocasións do alumnado para encher este
tempo. De acordo.
Algo faremos. Pois, mira, a miña formación académica, pois eu, como che dicía, eu sempre estudiei na educación pública, decidín despois, a hora de estudiar os meus estudios universitarios, pois tiveron lugar moi perto de aquí, neste mesmo campus desde o que estades a emitir, que foi aquí na Escola Técnica Superior de Arquitectura.
Poderías saber que estudaches?
Arquitectura. Okay. Estudiei Arquitectura Superior, estades aquí a escasos 100 metros do edificio, e aquí me viñen, pois foi xa no ano 94, así que mirade os anos que levo
na Coruña, ¿no?
Xa choveu bastante.
En que notaches as principais diferencias da educación pública á concertada?
Eu creo que as principais van sobre todo no que é a proximidade. É dicir, para min, o poder estar nunha cafetería co profesor que me acaba de poñer unha nota nun exame,
sí,
pareceme algo que na pública é pouco menos que impensable, non? O feito de estar hoxe un martes pola tarde con 4 rapaces de bacharelato aquí, pois sendo tan amigos, compartindo este momento, é algo que a min nunca me aconteceu, non? É dicir, creo que hai un plus de cercanía do profesorado co alumnado, non? Que todos facemos un pouquiño máis de piña, normalmente os grupos son un pouquiño máis reducidos, hai un contacto máis fluido e máis continuo, non? Entón, tamén pasamos máis horas xuntos, non? Os profes temos máis horas académicamente adicadas ao ensino que na pública, e algo que fai que os lazos entre vós e nós pois sexan un pouquiño máis estreitos do que é habitual, non?
Sí.
Non sei que opinades vós.
Eu penso o mesmo que ti.
Estou pensando, aquí hai xente, Ángel, que ven do ensino público, non?
Eu veño dun instituto público.
Ti tamén nos podes decir.
Sí. Eu notei tamén moito cambio en eso, na convivencia cos profesores, sobre todo, que si notei, por exemplo, a relación con meu titor cando cheguei aquí ao Calasanz foi como moito máis, non íntima, pero si moito máis amistosa, por así decirlo, que no público. É moi, moi ben, a verdade, moito mellor.
Que podemos decir de Ricardo? Que nos pode contar parte da súa experiencia académica dos últimos anos? Eu sei que nos últimos anos, antes estiveras no seu centro, non?
Sí, estivo por todo o mundo. Por todo o mundo estuvo Ricardo.
Sí, pero estivo por todo o mundo nos dos últimos anos, non? Ou tres?
No, estuve en 4 anos afora.
Vale, pues eso é unha experiencia de carisma Escolapio. Contanos un poquinho.
Sí, pois eu estive en toda a miña vida no Calasanz, hasta primero de ESO. En primero de ESO marchei a Francia, neste caso era outro colexio privado, entón tiñamos o mesmo trato cos profesores, pero en segundo da ESO volvín para Calasanz un ano. En terceiro da ESO me fun a China a estudar, estudé en medio ano. Me tiven que volver porque
provocaches unha pandemia, ¿no?
Sí, provoquei unha pandemia e e bueno, e no fin, en carto da ESO, me fun a Irlanda, e agora en primeiro de bacharelato me veño de Canadá, e agora en segundo volvín a casa.
E que nos podes contar dos diferentes sistemas educativos nos que estiveches? Non sei se eran públicos, privados, supoño que serían máis ben tirando privados, pero non o sei, contanos ti, que diferencias viches? Porque aquí, aí xa non debe haber o tema de España, público ou privado. Aí ti xa, tres países diferentes, contanos a ver.
Sí. Eu fui a colexos públicos e colexos privados. Eu o que vin é que afora, noutros países, o sistema educativo é moi diferente que aquí. O sistema educativo se basa máis, como decir, na ensinanza a medida de xogos, como máis didáticas e xogando con a tecnoloxía. En cambio, non manda como estudar e chapar tanto, como se din aquí, non che mandan estudar como 50 follas para un examen, che mandan, es máis como facer traballos e proxectos. É como decir, para min é máis divertido, pero tamén penso que en España ten o plus de que tamén aprendes máis contido. Aprendes máis contido todo.
Bueno, para empezar, non estivo mal a tua intervención, pero vamos a seguir con Antonio. Imos ir sacando, tirando de fíos así para charlar.
Sí. Canto tempo levas traballando no centro?
Pois mira, o próximo 8 de febreiro cumplirei pois 10 anos impartindo clases no cole, non?
Dúas cifras,
xa empezan a ser anos, xa empezan a ser anos. Ainda que si botades contas, levades máis tempo vos no cole que a min, todavía, sí. Non? Os que chegastes en infantil aínda me gañades por un pouco, non?
Gañamos.
Que botades 15 anos, que se di pronto, non?
Eu 13. Bueno, ainda non cumplín os 17.
Vale.
Pois eu, a miña actividade no cole comenzou, pois se chama un contrato de relevo do outro ilustre profesor que, bueno, a vos xa non vos deu clase, que era José Antonio López Vidal.
Non, eles non deben coñecelos.
Non, vos xa non, xa cando chegastes a eso, pois José Antonio xa non estaba, non? Pero é un dos grandes persoeiros do colexio, non? Que se preguntades a profes ou se preguntades a rapaces máis veteranos, falaríamos pois mil anécdotas del, non?
José Antonio, perdón, Arregui. Pero José Antonio non era a frase coñecida de a peteiro, a correr, ou...
Pois efectivamente.
Ese era Antonio.
No, que estaba pensando que ti levas 10 anos, pero coincidiches con él durante 4 máis, ¿no?
Sí.
O sea que él se subiló ahí 6 o algo así.
Sí, sí,
pues o sea que él es mayor, pudieron ver. Ah, no, si estaba en primaria. Bueno, no, o sea, no estaba en primaria, estaba en secundaria. Sí. Creo, ¿no? Sí, no, sí, sí, claro, tiene que estar en secundaria.
Si subiló, José Antonio, vos ainda estabades por primaria.
Pero bueno, por los gestos que acabamos de ver, parece que sí, algo lembran
de él. Suave de anécdotas de meu irmán, que ten 4 anos máis, entón ten medito frases coñecidas de él e outras cousas.
Sí, sí, o muro de peteiro está feito cos esqueletos dos alumnos que mandou ali.
Por aí. Sí, sí.
Muy ben, pois outra pregunta. Como coordinador do departamento?
Que facemos como coordinador do departamento?
Claro, canto levas co
eso? Pois mira, este é o meu cuarto curso como coordinador de pastoral. Como sabedes, bueno, pois hai 4 anos houve moitos cambios no cole, a nivel de dirección, etc. E outro dos cambios que houve pois foi nos departamentos. E bueno, recibí o encargo, a proposición de facerme cargo do departamento de pastoral. Aceptei. Bueno, pois a miña función como coordinador de pastoral. Sí, Miguel, perdona.
Que a seguinte pregunta é: cal considerarías a función principal do departamento?
Bueno, a función principal do departamento é a de evangelizar, non? Levada a todo contido religioso, evangelizador, pois da man, non? É un pouco servir de coordinación entre o académico e o evangelizador, non? Sabedes que hai uns anos, bueno, cando se celebrou o 50 aniversario falábamos de evangelizar educando, non?
Sí.
Pois un pouquiño nos toca nos esa parte do evanxeo, que tamén un pouco o sino de identidade das escolas pías, dos escolapios. Entón, que facemos? Pois facemos un pouquiño de todo, de actividades que vos tocan día a día, como pois, por exemplo, da oración da mañá, non?
Sí, ese tamén era unha pregunta, Regi. Cal é a tua labor principal no departamento?
Sí, bueno, xa vos digo, son actividades de moitos tipos, de pequenas cousas como estas, que son actividades cotiás, a actos como, por exemplo, que celebramos o pasado venres, non? A organización dese acto central, a organización da xornada de Calasanz, todo iso recae sobre o departamento, porque temos moitas máis cousas. Pois, por exemplo, todos coñecedes o movemento Calasanz. Somos agora mesmo, pois estamos, creo que son 150 rapaces, unha cousa así, os que están aí metidos. Tamén somos os encargados das actividades, unha das actividades que son un pouco bandeira deste tipo de centros e que, por desgracia, nestes últimos anos non puidemos celebrar, que son os retiros, non? Sí. Retiros aos que queremos convidar aos alumnos de cuarto, primeiro e segundo, que este ano sí que, en principio, vais a poder celebrar. E, dende logo, animarvos, porque sempre dicimos que cando se fan as valoracións deste tipo de actividades, que parece unha cousa así un pouco extraña, sempre as valorades moi positivamente, incluso por riba das excursións. Entón, pois, animarvos nunha experiencia que de crecemento persoal, que de coñecemento dun mesmo, e que están moi ben, e que este ano temos especial ilusión en poder sacar adiante.
Outra pregunta, cales son os teus objetivos como coordinador?
Pois mira, agora que acabamos de falar dos retiros, un obxectivo principalísimo para este ano é o de poder realizar ese retiro, non? Eu creo que este ano estamos en condicións de facelo. É unha actividade de 3 días na que están presentes os rapaces, pois sempre sodes o eixo de todas as actividades que se fan no colexio, especialmente de pastoral. Lembrade o que dicía sempre Calasanz, o centro da nosa escola é o neno, os rapaces, os alumnos. E os retiros o que teñen como misión é, pois iso, que vos coñizades un poquinho máis, que interioricedes, que maduredes. É un dos grandes obxectivos é ese, non poder celebrar o retiro este ano. Pero non porque eu teña que xustificar a celebración, non, sino porque creo que realmente que é unha actividade moi positiva para vos. E a mí a pena que me dá é que por mor do COVID e por, bueno, circunstancias moi concretas levamos uns anos sin poder celebralos. Outro dos obxectivos que se fixa o departamento pois é o do movemento Calasanz, o de meldar un pouquiño, sobre todo en secundaria, porque en primaria temos moi boas cifras, hai moitísimos rapaces que están con nós, pero a hora de entrar en secundaria esas cifras baixan drásticamente, non? Entón, un pouquiño dar con ese clic, o que vos gustaría que fixéramos tamén para que isto medrase, pois tamén é interesante, bueno, xa que temos aquí a 4 integrantes, exalumnos tamén pola parte que me toca e que pois que nunca estivestes por aí, non? Pois non estaría de máis que nos contarases un pouco que vos gustaría de tratar no movemento Calasanz. Que poderíamos facer para engancharvos nesta etapa e que realmente disfrutarades dela? A ver.
Eu creo que na ESO desapúntese moita xente, non porque o que facedes, senón por a estudar temas, asignaturas difíciles, etc. Teñen menos tempo de ocio, entón esas horas de movimento cada san ao mellor ocupalles facer outras cousas. Non sei.
Eu estou de acordo con o meu compañeiro. Creo que o principal problema de chegar a ese bachiller e non hacer ese tipo de actividades é o tempo. Porque ao final preferes estudar que irte ao movemento Calasanz.
Sí, dende logo, todos sabemos que é bastante difícil facer cuadrado un horario, non? Nunha actividade que sempre vos resta algo de tempo, non? Pero bueno, nos no departamento temos moi claro ese concepto. De feito, hai un par de anos decidimos cambiar os horarios en de movemento Calasanz, na etapa de eso de batch, precisamente para curtar o máis posible o tempo que adicades a iso, que tiberásedes máis tempo para estudiar, non? Daí o feito, incluso chegou este ano a que ata comemos xuntos, non? Para empezar a actividade antes e que poidades sair. Entón, ás 5 da tarde o luns xa estades fora e tedes toda a semana para facer o que queirades, non? Entón, desde aquí volvo a facer un chamamento para que vos animades, non? E que, bueno, que nos vexades como unha actividade que non é para nada aburrida, que ademais sempre o que aproba normalmente repite, novamente convidarvos a que vos apuntedes.
En primaria sigue sendo venres pola tarde, porque eu recordo cando estaba en primaria que as persoas despois de clase, ás 5 da tarde, iban ao momento Calasanz. Sigue sendo a esa hora?
Pois non, Pablo. Agora mesmo a actividade de movemento Calasanz en primaria, para que vexades se si temos en conta ou non o tempo de perder clase, tempo de estudio, concentrámolo ao mediodía. De tal xeito que o lunes ou martes, dependendo dos cursos, teñen actividade os rapaces á hora de comer e non perden para nada tempo despois a, se queren facer outra actividade pola tarde ou se queren estudiar, son libres perfectamente porque todo o tempo da tarde é para eles.
Pois non está mal, non está mal. Unha pregunta. Dentro do departamento pastoral, que a labor que máis che gusta facer?
Pois mira, se hai algo que me gusta, estar en contacto con vos. É dicir, eu vou de o papeleo e creades ou non, en pastoral hai moito papeleo, moitísimo papeleo, moita burocracia, moitos temas de calidade que nos quitan moitísimo tempo. A min o que me gusta é preparar actividades para vos. É dicir, acabamos de vir dunha celebración na que as cousas non son improvisadas, por moito que poida pasar, non? Todo iso hai no que organizar moi ben, con moita antelación, e ter conta de que movemos a moitísima xente ao mesmo tempo nun día concreto, a unhas horas moi concretas. É un traballo moi, moi grande, pero a verdade é que a min o que me gusta é chegar a ese día e ver que as cousas saen ben, non? Eu, por exemplo, ver as caras dos rapaces facendo a coreografía do outro día, pois eu non podía caber encherme máis de gozo, non? Pasei, na verdade, que me encantou. Ou, por exemplo, verbos a vos bailando houve un hombre, bueno, que os saiba de lo que saber, que eu xa o gravei, iso xa o levo no móvil. Verbos a vos bailando, pois é un recordo dos que me levo para sempre. Pero o que me gusta é que disfrutedes coas actividades do departamento, non? Eu, bueno, tamén me gustaría saber que vos pareceu outro día, se si o pasastes ben, se si vos gustou, que cousas cambiaríades, que cousas aportaríades.
Probablemente foi o mellor día do curso. De Calasanz.
Sí, estou sí. De acordo.
O partido de primeiro contra segundo estive moi ben.
Un pouco tenso, escoitamos.
Un pouco tenso, pero...
Un pouco de tensión.
Ben. Bueno, foi victoria ao final.
Sí, foi victoria, pasou no bacharelato, así que... Sí. Ben.
Non había bar, non se sabe que sucedeu.
É normal que a diferencia de idade, a diferencia tamén futbolística... Entonces,
sí, efectivamente, sí. non había bar. Repetimos, por se queda claro que en primeira ref non hai bar.
Bueno, o que sí que quede aquí patente, que bueno, que o que sí que foi un auténtico escándalo foi o roubo do partido de profes contra alumnos, ¿no?
Non estive, pero seguro.
Que pasou que nós tivemos no vestuario a luchar,
estamos celebrando a victoria, claro, no vestuario.
Sí. Estamos celebrando a victoria,
subimos ao final do partido.
Así en resumo, non sei o que pasou, pero perdemos nos penaltis, cousa que non se pode admitir.
Non se pode consentir e que nos boletins de notas terá esa consecuencia.
Efectivamente, estabades máis que avisados e non quixestes escoitar os avisos. Así que,
pois nos ao contrario,
se sorprenda.
Gañamos en penaltis, justamente.
Gañastes, deixámoslos gañar, a ver, que non pasa nada.
Bueno. Xa gañamos o ano pasado tamén.
Sí, sí.
Leamos 2-2.
Bueno, non é casualidade.
No, queda por recordo.
Efectivamente. Por certo, que se abriu un melón aí interesante que comentou antes Antonio, e que era de que en secundaria, cando a carga académica empeza a subir, necesitades tempo para estudiar e non sei que, pero quería darlle unha volta a ese argumento que é correcto, ¿no? Que é normal que estudiades máis e todo eso e que o tempo desaparece e algúns adestrades en equipos deportivos, cousas así polo estilo. Pero na vosa idade, na vosa etapa, en secundaria e bacharelato, hai tradicionalmente, non é un problema deste colexo, é un problema de todos os colexos do mundo e de todas as persoas desta idade, hai determinados problemas de integración e socialización. É dicir, de xente que non ten un círculo de amigos e amigas moi concreto, que ten dificultades para facelo, tal, e eu, polo que eu recordo, este tipo de grupos, como o Movemento Calasanz, eran un sitio perfectísimo para ir construindo un grupo como esos. Que decides sobre isto? Porque agora non me vayas a decir que agora é máis importante estudiar para os exames que ter un grupo de amigos e non sei que tal que... Porque ou moito cambiastes, ou non creo, desde a mañan non creo que fora así, pero para vos na vosa idade eso é super esencial.
Sí, sin duda o máis importante nestas idades é a salud, entre esas cosas, a salud social. Ter amigos, poder compartir tempo libre... pero una vez xa tes ese tempo cumplido, digamos, xa tes uns amigos nos que depositar o teu tempo, pois centraste máis no, en estudiar e máis en segundo bacharelato, que é un curso moi intenso.
Sí, sí, é intenso, xa o, sabe, xa o supoñades vos, e creo que agora estades...
Sí, estamos vendo, notando. Estamos vendo.
En calquera caso, non é aquí por reivindicar, non sei que, pero a mí dame impresión, polo que eu recordo de das décadas anteriores, que a xente que vai en movimento cada xa normalmente é moi boa xente, normalmente.
Sí, eu confirmo.
Non, non serán moitos, non serán moitos e moitas, pero normalmente son moi boa xente, xente desa que mola atoparte con ela na túa vida.
Sí. Sí, ademais é xente que o que son as experiencias que vivides, non? É unha xente que ten acceso a unhas experiencias moi chulas, non? As experiencias do verán, pois, por exemplo, facer o camiño con grupos de rapaces de toda a provincia, de 20 colexios distintos, no que hai canarios, hai madrileños, asturianos, valencianos, e completar unha viaxe de 7 días camiñando polo Camiño de Santiago, unha actividade preciosa, por exemplo, non? Ou de, cando des máis pequeno, pasar 4 ou 5 días en Cercedilla, na Serra de Madrid, pois nos días de verán, facendo rutas pola montaña, é unha actividade pois preciosa, non? Entón, que non quededes con que o Movemento Calasanz é unha reunión de unha serie de rapaces que quedan unha hora a semana. Isto vai moito máis alá. E dende logo podedes preguntar e veredes como rapaces vos van dicir os que viviron estas experiencias, que xente que a día de hoxe, xente que xa deixou o colexo hai moitos anos, e siguen tendo relación con esas amizades que se fan nese tipo de actividades, non?
Teño unha dúbida, Arregui, que na casa tamén eres así organizado ou só é no traballo? Porque eu vin outro día no de Calasanz, na celebración, que estaba todo moi organizado, o que temos que facer cada persoa en cada tempo. Na casa eres igual ou non? Só é no traballo?
Bueno, pois hai disparidade de opinións. Se me preguntas a min, eu direi, non, sí, son organizados.
A tua muller?
A miña muller dirá, este non sabe o que organización, nin estive cerca dela nunca, non? Entonces, bueno, intento selo a miña maneira. Digamos que son organizado dentro dunha desorganización, non? Entón, bueno, intento selo, pero bueno, ás veces é difícil, eu recoñezo que é difícil. Son probablemente unha das persoas do mundo que máis tempo perde pensando onde deixo as cousas, non? Pero unha vez que as atopas, sei que van estar todas como quero que estén, non? O caso é que a veces perdo máis tempo en atopalas que en facer todo o que tiñan eses papéis, non? Pero bueno, intento ser.
Non nos adiantemos, de temas personais imos falar despois da seguinte canción.
Vai.
Perfecto, pois imos seguir a entrevista, que dan moito de sí. Pero podemos facer outra pausinha musical, como acaba de dicir Catoira, para escoitar a terceira canción titulada Luar na Lubre, como nome do grupo. Thank you. Para rematar o programa, imos preguntarche algunhas cousas para coñecerte mellor. Como foi que chegaches a este colexio?
Bueno, pois como che dicía, un pouquiño pois casualidades do destino. Eu despois de acabar a carreira e despois de estarnos traballando un pouquiño, eu aproveitara para facer o que hoxe é o máster de educación, sabedes, non? O necesario para sí. Un tempo despois, pois xurdiu a posibilidade, presenteime unha entrevista de traballo. E aquí me tedes, pois casi 10 anos despois, aquí, pois encantadísimo de formar parte da familia do Calasanz. E a verdade é que moi contento.
Claro, porque temos entendido que non está Coruña, non si?
Pois non, soy eu son un pouquiño máis cara ao sur. Son un pouquiño máis cara ao sur.
Tirando a Vigo.
Pois por ali andamos. Non en Vigo exactamente, pero por ali se un pouquiño perto. Son dunha vila cun nome moi orixinal, que é o Porriño. Vale.
Non sei se alguén lle trae algún recordo ese nome, ou así.
Parece que igual non hai moito recordo asociado a iso, eh?
Sí, non sei. No, normalmente se recorda pouco, sí.
Pero eres unha persona moi futbolera.
Non, a ver, gusto do fútbol, pero non son un forofo. Son un forofo, vamos. Gústame o fútbol, pero por exemplo do Mundial, dos partidos que van, levo visto medio partido, como a quen di. Pero claro, non porque non me guste, porque non podo.
Es que xa sabes que aquí hai unha rivalidade con Vigo.
Sí, sei, pero
a ver, Antonio gusta de ver fútbol, claro, de primeira división.
Exactamente. Bueno, pero eu quero contar aquí algo que vos non sabedes. A penúltima vez que estiven aquí neste mesmo programa, desexámoslle dentro do departamento de pastoral toda a sorte do mundo deportivo. E aquel ano acabou descendendo.
Claro. Entón, vamos a decir,
entón. Que aquí guerra ninguna. Pues. E guerra ninguna.
Tes moita morriña do Porriño?
Home, pois a morriña co Porriño, mira que ben suena todo isto xunto, non?
La verdade que sí.
Pois bueno, a ver, non hai galego que estando fora da súa casa non sinta morriña, non? Morriña sempre existe, a familia é a familia, sempre me gusta volver, intento volver sempre que poido, pero a verdade, morriña existe, pero estou moi moi a gusto aquí na Coruña. A verdade é que creo que me integrei bastante ben, que teño un grupo de xente próxima a min que me fai sentir moi ben aquí, e a verdade é que estou encantado, aínda que sempre é bonito volver a casa.
Vale. Cal é a materia que máis che gusta impartir no Centro Calasanz?
Pois non é fácil de dicir, non? Pero hai unha materia que comparto aquí co amigo Roberto que a min que me gusta especialmente, que son as matemáticas.
Sí.
É a materia que probablemente máis disfrute, aínda que, como ben sabedes, estou sempre aí coa plástica a voltas e coa tecnoloxía. Son materias que me gustan, pois que, como dicíades antes, pois eu estudié arquitectura, non? Xa vedes que, pois, por exemplo, cando é o acto central de Calasanz, sempre estou metido en algún fregado, non? Xa, incluso antes de ser coordinador de pastoral, a hora de pensar no acto central, pois o coordinador anterior sempre me preguntaba: a ver, Arregui, que podemos fazer, que se che ocurre? E dábamoslle unha volta, non eu só, por suposto, sempre hai un equipo detrás, non? Pero sempre vedes que me gusta organizar algún fedello para ese día, algo de montaxe, no sí. Que todos teñades un sí. Pouco de presencia, non? Entón, bueno, a tecnoloxía, todo que sea construir cousas, ou a plástica, deseñar, debuxar cousas, é algo que me gusta. Pero se tivera que escoller unha a día de hoxe, quedaría coas mates.
Cale a viaxe que sempre soñaches facer e aínda non fixeches?
Pois mira, unha viaxe que vos creo que xa tivestes a sorte de facer, que é a de Roma, non?
Moi bonito, moi bonito Roma.
Que é a de Roma. A verdade é que aí sento unha envexa moi sana. espero poder ir pronto, porque é unha cidade que sempre me chamou e por circunstancias nunca cheguei a visitar. Teño lle moitas ganas, aínda que creo que polo que vos vivistes este ano, casi mellor que non vaya no Brán, non?
Tiñas que haber vido con nosco.
Ah, pois iría encantado. Ben sabedes que eu aí sumo sempre.
Fai calor, 35 grados ou así.
Sí. É menos que en Qatar, tampouco para tanto.
Sí, pero é unha cidade moi bonita e con monumentos moi antigos. É unha cidade moi bella.
No, a verdade é que sí, eu non sei. Tampouco sei exactamente que partes de Roma.
Moi bella con B e con V. Que Ricardo gusta lle decir frases polisémicas destas.
Claro que sí, claro que sí. Notase quen ten mundo e quen non. Claro.
Efectivamente.
Pois sí, pois a verdade é que sí, que me encantaría ver, por exemplo, o Panteón ou ver, pois, o Coliseum. A verdade é que só de imaginalo, pois, pónseme os dentes blanco.
Outra pregunta, cales son os teus pasatempos preferidos?
Os meus pasatempos preferidos, bueno, para ter pasatempos tes que poder pasar o tempo. Non
eso
teño moito,
todos os fillos.
Non teño moito, pois sí, coa familia, coa pastoral e con estas cousas. Non, bueno, sí.
Moi complicado.
A ver, gustame algo que sei que ten moi presente tamén o meu queridísimo Ángel Regueira. Se hai un deporte que me apasiona, é o baloncesto, non?
Sí, me gusta.
Eu recordo, pois, pois aquela titoría maravillosa que tiña, na que estabades, pois, tres dos que estades hoxe aquí, sí. A Richie non o tiña, non?
No, no.
Pero eu lembro todavía o día, pois, aquel fatídico día, creo que era de novembro, non, Ángel? Cando, pois, se nos foi Kobe Bryant, recordas?
Ai, sí.
Que mira, teníamos os dous a mesma cara de dicir, pois, por qué, non? Pois sí, pero bueno, o baloncesto é algo que me gusta moitísimo. Non o practico moito, daría bastante pena agora mesmo dando un partido de baloncesto, sí. Pero sí que é un deporte que me gusta moitísimo. Gústame moito o cine.
Pois, en canto ao cine, cal é a película que poderías ver infinitas veces e non tengas arias dela? O teu favorito?
Pois mira, eu son un forofo da saga do Padriño. O Padriño 1 e 2, sí. Para min, dúas das mellores películas da historia, a terceira é máis frouxiña, sendo unha boa peli, pero o Padriño non sei cantas veces a vería, pero dobles díxitos seguro.
É moi boa.
Sí. A vos?
Eso, que aquí non...
A ver, veño.
Eu non teño película favorita.
A mí o Padriño gustoume moito, tamén.
A mí o Padriño tamén me gustou moito, pero escollería... A mí o preferida escollería o Pianista ou calquera así que se basa na época dos nazis.
Ah, moi ben.
A mí gustoume moito o Corredor do Laberinto, a triloxía. A vería infinitas veces.
Bueno, hai cinéfilos por aquí. Hai
nivel. Bueno, aquí falta un personaxe puro.
Sí.
Eu xa dixen que non tiña película favorita, gato.
Sí, pero intenta algo verá. Non me dirás, no,
o meu único audiovisual. De
Fast and Furious, ¿no?
Michael Jordan.
De
Último Baile.
Sí, esa tamén
había. Estaba moi ben.
¿Series cal é a túa favorita?
Bueno, series... Pois, mira, unha serie que aí non son moi original, pero, por exemplo, Breaking Bad gustoume moitísimo.
Moi buena.
Pois agora mesmo gustaríame, pois, a continuación de Xogo de Tronos, non? Que é algo que comecei, pero ainda non rematei de ver e teño ganas de poñerme.
Agora, para ir rematando, cal é o teu recuncho favorito da Coruña?
Pois mira, hai un sitio espectacular, hai moitísimos sitios, pero un sitio que me parece precioso, ese pequeno paraíso que é a Plaza das Bárbaras da Coruña, non?
Impresionante, estaba pensando no mesmo sitio,
é moi bonito,
a metade da cidade o coñece. Vos non sabes onde?
Non teño ni idea.
Xusto a carón do Colexo dos Dominicos, non?
Sí, exactamente.
Na cidade de Bella. Na cidade de Bella, unha pequena praza que está xusto ao lado.
Non a coñecía por ese nome.
Bueno, non vamos a preguntar aquí. Hai un convento de clausura e cosas así, pero non creo que o coñeces tampouco por eso. Pero bueno, vale. Pois creo que hai que ir despedindo, que se nos fai hora xa.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña emite este programa de Afume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos eu, Miguel Infanzón,
José Ricardo Iglesias Ferreiro,
Pablo Mantiñán Gómez
e Ángel Regueira Vilas.
¡Afume de Carozo!